În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar mie să nu fie amălăudat decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea e răstignită pentru mine și eu pentru lume. Frați creștini, această frază a rostit-o Sfântul Apostol Pavel atunci când a vorbit despre diferența dintre credința creștină și credința veche iudaică, aceea pe care el însuși a cunoscut-o și a mărturisit-o. În vremea lui exista o controversă dacă cei care trebuie să treacă sau să accepte creștinismul trebuie să fie tăiați împrejur. Tăierea împrejur era simbolul apartenenței la legea mozaică. Și pentru că unii dintre apostoli aproape toți aparținuseră acestei tradiții și învățături, unii dintre ei au impus, sau doreau să impună ca obligatorie tăierea împrejur ca precondiție pentru a deveni creștin. Și atunci Sfântul Apostol Pavel le scrie galatenilor spunându-le că nu mai este nevoie nici de tăiere împrejur, nici de netăiere împrejur, pentru că prin aceasta, practic, cei care doreau să o facă nu o făceau spre binele celor pe care îi primeau, ci spre lauda proprie. Adică mai avem unul. Am mai adunat câțiva. Ei gândeau cifric, numerologic. Și erau mândri că trebuia să treacă cineva întâi prin legea mozaică. Ori aceasta, el spune, degeaba-i tăiați împrejur dacă voi, cei care sunteți tăiați împrejur, adică aveți semnul apartenenței la religia lui Moise, învățătura lui Moise, voi înșine nu respectați legea. Și atunci noi, cei care credem în Hristos, noi credem prin cruce. Și atunci rostește acest verset pe care vi l-am enunțat mai devreme. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun, un prim lucru este că Sfântul Apostol Pavel identifică pe Hristos cu crucea și crucea cu Hristos. Și vede că nu există sens în lume dacă nu există Hristos pe cruce și dacă crucea este singură fără Hristos. Ele se leagă din cauza că prin semnul crucii, practic, gândul nostru ne duce către jertfă, către cineva care se jertfește. Dacă la început crucea a fost instrument sau instrumentalizată ca element de batjocură, de pedeapsă, Hristos asumă această pedeapsă, cea mai josnică la vremea respectivă, și înalță crucea, pentru că numai prin ea El a putut să-și împlinească, să-și desăvârșească sensul și rostul venirii pe pământ. Practic, ați auzit textul evanghelic de astăzi, ca să revenim la textul evanghelic, și acest text din Evanghelia după Ioan este foarte scurt, foarte concentrat. Sunt 5 versete, capitolul al 3-lea, versetele 13 până la 17, din Evanghelia după Ioan. Sunt foarte concentrate, dar părinții spun că este cel mai bogat și cel mai profund text al Evangheliei. Alții au mers până acolo încât să spună că versetul al 16-lea din acest text pe care l-ați auzit conține esența creștinismului și poate fi numit Biblia în miniatură. Adică numai în aceste câteva fraze, poate și un pic mai înainte, și de aceea o să-mi permit să citesc un pic și mai înainte de aceste versete, avem concentrate învățăturile fundamentale ale credinței noastre, pe care le mărturisim și fără de care nu poate să existe creștinismul. Părinții au rânduit să se citească această pericopă din Epistola către Galateni pentru a arăta că deasupra oricărei tradiții iudaice se află primirea în creștinism care se face prin botez. Deci, acum Mântuitorul Iisus Hristos, în discuția pe care o are cu Nicodim, arătase, înainte de Pavel, că singura condiție pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, sau prima condiție mai exact, prima condiție este renașterea, regenerarea, așa este termenul latin, regenerare, din apă și din Duh, și apoi credința în Hristos. Deci este un text dogmatic, un text foarte important. Dogmele sunt învățături de credință pe care le găsim în esență în Sfânta Scriptură, care au fost formulate de către părinții bisericii în primele secole și au fost declarate și consfințite prin niște sinoade ecumenice, adică sinoade, adunări, am spune adunări generale, dacă vreți, ale episcopilor din întreaga biserică. Ori, odată ce au fost consfințite de aceste autorități, deci nu de o singură persoană, ci de toți reprezentanții bisericilor din lumea cunoscută la vremea respectivă, aceste învățături sau dogme au devenit imuabile, au devenit valabile pentru toată vremea, atât timp cât va exista biserica. Și de aceea spunem noi că dogmele sunt importante, sunt neschimbabile. Putem să le interpretăm, să le aprofundăm, dar nu putem să le mai schimbăm. Și, din păcate, cei care n-au înțeles ce înseamnă o dogmă, arată necunoștința aceasta prin faptul că au dat o notă peiorativă cuvântului dogmă sau dogmatic sau dogmatizat. Și spun sau doctrinat, doctrinar sau îndoctrinat. Și atunci când spuneți pe cineva că este dogmatic, înseamnă că este arid. Așa se înțelege în limbajul modern. Că este arid. Că este doar enunțat, fără a putea să înțeleagă și fără a vrea să înțeleagă. Și că ești obligat să le accepți. O învățătura bisericii nu era așa. Dogma venea de la docheu, care înseamnă a părea, a apărea, a descoperi. Și atunci părinții spuneau că nu este produsul lor dogma. Este ceea ce mi-a apărut de la Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, atunci când au luat primele decizii apostolii, la Sinodul la Ierusalim, s-a făcut o formulă, s-a rostit o formulă care după aceea a devenit normativă în toate sinoadele, când s-a spus părutusa Duhului Sfânt și nou. Adică autoritatea fundamentală în formularea acestor norme sau învățături este Duhul Sfânt. Iar de la Duhul Sfânt se transmite și nouă celor care ne rugăm Duhului Sfânt. Ori dogmele, ca să nu ne lungim prea mult, care sunt cuprinse în acest text foarte, foarte mic, o să le enunț îndată, dar pentru aceasta aș vrea să citesc, cu permisiunea dumneavoastră, puțin din textul dinainte de ce ați auzit că s-a rostit, de la versetul 13. Capitolul al treilea începe arătând cum un om oarecare, zice, unul dintre farisei, Nicodim, care era unul dintre fruntașii evreilor, adică era și învățat, era un intelectual, era un lider religios, era cineva cu o poziție, îmi spunem noi, de vază în societate. Iar acesta a venit noaptea la Iisus Hristos și i-a zis, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, pentru că nimeni nu poate face asemenea minuni pe care tu le faci dacă nu este Dumnezeu cu el. Avem aici un prim element fundamental de care vorbește Nicodim și care spune că practic el vine la Hristos pentru că vede niște minuni. Minunile l-au făcut, pe de o parte, curios, pe de altă parte, probabil, l-a intrigat, pentru că el era un lider religios, adică unul consfințit. Ori Iisus era un tânăr rabin care nu avea niciun fel de autoritate recunoscută public. Și totuși el făcea niște minuni. Și minunile îl fac pe Nicodim să vină să încerce să găsească niște răspunsuri. Iar Iisus îi răspunde, în miez de noapte, adevărat îți grăiesc ție, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu sau să intre în împărăția lui Dumnezeu. Parcă Hristos nici n-a auzit ce l-a întrebat Nicodim. Și el îi spune, de fapt, altceva. Cineva, dacă vrea să înțeleagă ce se petrece, ce face el, trebuie să vină de sus. Acest a se naște cineva de sus, pentru Hristos era clar. El știa de unde vine. Știa că vine de la Tatăl și știa că vine în puterea Duhului Sfânt. Și atunci spune, dacă cineva se leagă, se conectează la acest cineva de sus, care vine de sus, poate să vadă împărăția celor, dacă nu, nu. Însă rabinul Nicodim nu înțelege nimic din aceasta. Și el întreabă, cum ar putea omul să se mai nască odată, dacă deja este bătrân? Oare poate cineva să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască? Și atunci Iisus reconfirmă ceea ce a spus de data aceasta, dând practic și programul sau modul în care trebuie să se facă. Ei spune, adevărat îți spun ție, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Deci deja vedem cum Hristos, deși e rabi, era învățătorul, pune deoparte, practic eludează învățătura iudaică, circumcizia sau tăierea împrejur, și spune că acum norma de a venea sau de a intra în împărăția lui Dumnezeu este botezul sau renașterea din apă și din Duh. Și mai spune apoi că vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Așa este și Duhul Sfânt. Acesta suflă unde voiește. Și Nicodim, în dorință de a afla mai mult, întreabă și cum pot să se petreacă acestea, să fie acestea. Iar Iisus îi răspunde, adevărat îți spun ție că noi vorbim din ceea ce știm. Și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră voi nu o primiți. Dacă v-am spus cele pământești, nu credeți. Cum însă veți crede dacă vi le vom spune pe cele cerești? Și apoi intră în textul pe care l-ați auzit. Că nimeni nu s-a urcat în cer decât cineva care a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și aceasta este arătat prin Moise care a înălțat șarpele în pustie, așa și Fiul omului avea să se înalțe, pentru că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea încât a dat pe Fiul Său cel născut, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său să judece lumea, ci să se mântuiască lumea prin El. Iar cel care crede în El, versetul 18, deci și acesta vreau să vi-l enunț, cel care crede în El nu este judecat, iar cel care nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Căci faptele lor erau rele, că oricine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie vădite, să nu fie văzute. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârșite. Textul merge mai departe. Am ajuns la versetul 20-21, dar ne oprim aici pentru că aceasta este de fapt, ce spuneam eu, esența învățăturilor pe care vreau să le reținem astăzi. Deci o primă dogmă sau învățătură de care nu putem să ne lipsim este că Dumnezeu a iubit lumea cu o dragoste pe care noi nici nu putem să ne închipuim. Din cauza că versetul acesta 3:16, capitolul 3, versetul 16, a intrat în Sfânta Liturghie exact în momentul în care preotul trebuie să înceapă sfințirea darurilor. Pâinea și vinul se prefac în trupul și sângele Domnului. Versetul este cuprins în rugăciunea respectivă. De asta nu este de mirare că El este Evanghelia în miniatură. Din cauza că acesta dă sens întregului sistem, întregului apanaj sau cortegiu, dacă vreți, de învățături, practici, slujbe, comportament, societate, instituție și așa mai departe. În jurul acestui verset, Ioan 3:16, când făceam teologia, profesorii ne-au spus, învățați versetul acesta și noaptea la două, dacă vă trezim, să știți unde este și ce reprezintă. Pentru că în jurul lui se pivotează, se construiește întreaga viață spirituală. Iubirea lui Dumnezeu nespusă față de lume, încât să-L dea pe Fiul Său. Pavel Evdokimov a scris o carte care se numește Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Dacă puteți să o citiți, citiți-o. E foarte interesantă și foarte, foarte atrăgătoare, pentru că el face un compendiu de citate din Sfinții Părinți care arată cât de mult a putut Dumnezeu să iubească lumea încât să-L putem suspecta pe Dumnezeu de nebunie. Deci iubirea aceasta nu are limite încât ceea ce i-a fost mai drag a dat pentru viața lumii. A doua învățătură e aceea că Fiul are o misiune. Hristos vine să mântuiască lumea. Și mântuiește această lume nu ca fiind o victimă a Tatălui, ci ca vroind El însuși ca Dumnezeu să o facă. Deci mântuirea nu apare în lume ca ceva accidental, ci ca ceva pregătit minuțios. De aceea Mântuitorul spune, așa cum șarpele lui Moise a fost ridicat în pustie, pentru că cei care erau mușcați de șerpi veninoși, când se uitau la acest șarpe de aramă să se poată vindeca, să nu moară, zice el, așa va fi înălțat și Fiul omului. Pentru că oricine crede în El să nu piară. Deci, misiunea pe care o are El este nu aceea de a judeca lumea. La faza de care vorbim, Mântuitorul arată că El a venit în lume să mântuiască lumea. De asta a venit smerit. De asta nu s-a arătat într-o mare slavă, ci ca un simplu rob, ca un simplu om mai mic decât mulți alții sau decât toți ceilalți. El care era Dumnezeu adevărat și care putea să comande unei legiuni de îngeri să-L apere. El se pune sub povara fiecarei întrebări și a fiecărui reprezentant al omenirii. Deci Mântuitorul Hristos arată aici că mântuirea pe care o aduce El este programată, este pregătită și El este Cel care avea să o împlinească în toate amănuntele ei. A treia învățătură este, sau dogmă, este că renașterea sau refacerea, regenerarea de care spuneam spre o altă viață, spre viața veșnică, se face prin apă și prin Duh, dar mai ales prin puterea Duhului. Unii spun că apa de la botez este instrumentul sau mijlocul, iar Duhul Sfânt din apa botezului este cauza eficientă. Botezul, practic, schimbă pe om nu neapărat prin faptul că este băgat în apă sau este stropit cu apă. Pentru că ritul există în multe locuri, în multe religii. Și unii au spus că botezul este o inițiere în creștinism. Nu este o simplă inițiere, este încorporare în Hristos. Pentru că botezul nu este nicio simplă băiță, nicio simplă stropire, niciun fel de rit vechi, așa cum sunt și alte rituri. Și le găsim în peste tot. Ci este, apa este doar simbolul vieții biologice, care locuită de Duhul Sfânt, face ca să producă în cel care este botezat renașterea la viața veșnică. O altă învățătură de care suntem toți convinși este că se arată că omul are condiția de ființă pierdută. Ca toți cei ce cred în el să nu piară. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem oarecum, avem moartea în noi, pierim, iar Hristos vine să arate că această condiție a omului, de după păcatul strămoșesc, este desființată pentru cel care crede și care vrea să schimbe ceva. Iar o învățătură de care am vorbit este aceea că pentru a ne schimba e necesară nașterea din nou de sus. Deci apa joacă un rol foarte important inclusiv în viața lui Iisus. Dar aceasta devine curățitoare, purificatoare prin Hristos. De aceea Hristos se botează, Hristos preface apa în vin, Hristos spune despre sine că este apa vieții. Deci apa, practic, ca element fundamental vieții, face parte și din viața pământească a lui Hristos și, evident, este rânduită să facă parte și din momentul reîntoarcerii sau renașterii omului. O primă condiție, cum spuneam, a mântuirii este botezul, dar condiție fundamentală este și credința. Pentru că fără credință nu se poate mântui nimeni. Vedeți versetul al 18-lea de care am făcut mențiune. Cel care crede în El nu este judecat și cel ce nu crede a fost judecat fiindcă nu a crezut în numele lui unuia născut Fiului lui Dumnezeu. Deci vedeți credința fundamentală pentru cel care dorește să fie cu Dumnezeu. O a șaptea învățătură este aceea că împărăția lui Dumnezeu este o stare în care se intră, nu care se câștigă. Câștigarea împărăției este o formulă puțin neadecvată, inadecvată. Hristos spune în prima fază lui Nicodim, va vedea împărăția cerurilor și când a văzut că el nu înțelege, spune, dacă nu vă nașteți din apă și Duh, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu este iubire. Deci n-ai cum să intri în dragostea lui Dumnezeu dacă n-ai trecut prin apa purificatoare a botezului și prin sărășuirea Duhului. Și în sfârșit, o a opta învățătură este aceea că viața veșnică, că există viață veșnică spre deosebire de viață pământească. Și Mântuitorul face această antiteză spunând cel care se uită la cele pământești este pământesc, iar cel care privește la cele cerești e ceresc. Și atunci îi spune lui Nicodim, dacă nu înțelegi cele pământești, ceea ce ți-am spus, cum vei înțelege dacă ți le voi spune pe cele cerești? Că zice, noi am venit să vă spunem cele ce am văzut, cele ce știm, ceea ce cunoaștem, dar voi nu vreți să le primiți. Deci, practic, Mântuitorul arată, îi spune lui Nicodim tot ce avea să se petreacă. Suntem la începutul activității Mântuitorului. În capitolul 2, prefăcuse apa în vin la Cana Galilei, în capitolul 3, poartă această discuție, o discuție fundamentală, temeinică, despre rostul venirii lui și planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, și asta stă la baza credinței, iar în capitolul al 4-lea avea să poarte un alt dialog. Numai Ioan redă dialogurile. Dialogurile acestea în care Hristos apare doar alături de o altă persoană, dialogul care e de presupus să fie făcut în taină, acestea le cunoaște numai Ioan. Ceilalți evangheliști dau câteva dialoguri, dar pe care Hristos le-a făcut public. Însă Ioan, în vedenia pe care o are în insula Patmos, și atunci când scrie Apocalipsa, credem că în această vedenie în care îngerul îi descoperă cele viitoare, credem că i-a descoperit și anumite lucruri pe care Hristos le-a făcut, la care nu au fost martori ucenicii, apostolii. Iar el, citind celelalte evanghelii, și-a dat seama că ceva lipsește. Ori aceste învățături, aceste dialoguri prelungite pe care le are Hristos, sunt esențiale pentru a înțelege învățătura de credință pe care o avem noi astăzi. Deci el vine cu aceste completări fundamentale. Și aceste completări arată că trebuie să istoria vieții lui Iisus se ferește sau este ferită de riscul de a fi tratată ca o chestie senzațională. Deci pe Hristos îl vedem ca cel care știe ce face, ca cel care este trimis de Tatăl, care își împlinește misiunea în cele mai mici detalii. Deci, așadar, prima minune, vedeți, Nicodim a venit fiind atras de minune. Iar prima minune pe care o face Mântuitorul este transformarea apei în vin. Prima lucrare publică pe care o face Hristos în Ierusalim este reformarea. Adică intră tot în această parte a Evangheliei, se spune că Hristos a intrat în templu și a alungat pe schimbătorii de bani, pe vânzătorii de animale și păsări și a spus, nu faceți casa Tatălui meu peștere de tâlhari. Deci a spus, reformați ceva, schimbați ceva. Și primul discurs pe care îl are acesta cu Nicodim este un discurs despre regenerare. Deci transformare, regenerare și reformare. Așa încât Hristos practic vine și schimbă tot ceea ce era până atunci considerat a fi învățătură la care numai evreii aveau acces. El deschide această învățătură, o oferă tuturor și oferă practic tuturor posibilitatea de a primi viața absolută, curată și pură. Deci să reținem, El nu aduce ceva mai curat sau mai special, ci aduce și propune viața în toată puritatea, toată curăția ei. Singura viață adevărată, singura care conduce la împărăția lui Dumnezeu. Așadar, aș reține trei elemente pe care trebuie să le transmit și să le reținem. Că Hristos vine să mântuiască lumea, deci vine întâi să ne să arate că El ia crucea. El n-a propus cuiva să ia crucea înainte de a o fi luat El. Vine și El ia crucea și arată că prin cruce poate și vrea să mântuiască lumea. După ce oamenii refuză mesajul, El poate să devină și judecător. Dar inițial a venit cu gândul cel mai pașnic imaginabil, să mântuiască lumea. Deci o primă învățătură ar fi aceea, că minunile pot conduce la credință, dar nu sunt obiectul credinței. Noi nu credem în minuni, noi credem că minunile sunt posibile, dar minunile trebuie să ne conducă la credință. Așa cum cineva a fost diagnosticat cu o boală incurabilă și are după aceea o experiență religioasă, face rugăciune și după aceea se duce la doctor și îi se spune nimic din simptomele vechi nu mai există, ceva s-a întâmplat, ce se petrece cu omul acela? Începe să creadă. Pentru că știe că n-a fost un element uman la mijloc. Omul doctorul îi spusese, îți mai dau 2 luni. El se adresează lui Dumnezeu, se întoarce la doctor și constată că mai are ani. Și atunci cu cine stai? Cred că e cazul ca să vedem și minunile care se petrec astăzi, iar minunile să fie ghid sau călăuze către credință. Deci Nicodim primește lecția ca adevărată credință se întărește prin schimbare interioară, el însuși devenind mic și smerit. El cel mare și important. O altă învățătură este că la baza credinței trebuie să stea conștiința că suntem slabi, suntem muritori, suntem efemeri, suntem supuși păcatului. Dacă n-am ajuns la concluzia, la convingerea asta, nu vom putea avea o viață de credință autentică. Cine crede că este mare și puternic, nu va putea crede cum trebuie. Ori va folosi credința pentru alte scopuri, dar nu va fi un credincios autentic. Deci credința pleacă de acolo, la convingerea că avem nevoie de un ajutor, că trebuie să facem o schimbare în noi înșine și apoi toate acestea merg în ritmul în care Hristos a spus: dacă te naști din apă și din Duh, dacă începi să crezi în Mântuitorul Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, vei putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și o ultimă învățătură este, adeseori noi ne mirăm de unele și altele. O ultimă învățătură care aș vrea să o ținem este că dacă e să ne mirăm ceva, cea care trebuie să ne mire este iubirea lui Dumnezeu. Să ne mire cât de mult a putut Dumnezeu să iubească lumea. Aceasta este adevărata mirare. Și dacă ne mirăm de aceasta, poate începem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Atât cât ne stă în putință. De ce? Pentru că Dumnezeu este iubire. Și un teolog spunea, Dumnezeu este iubire și iubirea nu poate să facă altceva decât să iubească. Iar a iubi înseamnă a aduce bucurie, a aduce pace, a aduce înțelegere, a da sens vieții și a sluji viața. De aceea Mântuitorul atunci când se apropie de finalul activității sale, le spune ucenicilor un lucru pe care trebuie să reținem cu toții. Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit. Amin.